dnešním pořadu Křesťan a svět vás chceme seznámit s lékařem a filozofem Štěpánem Špinkou. Jak sám říká, fascinuje ho svět myšlení a do značné míry ho právě tato životní láska přivedla k Bohu. O víře, rodině, filozofii i manželství bude v následujícím čase dnešní vysílání Proglasu. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Naše povídání jsme začali u kulatého stolu v útulně zařízeném pokoji. Zajímalo mě, co vlastně lékaře a filozofa fascinuje více, tělo nebo duše?
Nejvíc mě fascinuje obojí dohromady a ještě to, co je ještě zatím, co není ani tělo, ani duše, ale k čemu se to tělo i prostřednictvím duše jakým způsobem stahuje.
A co to je?
No tak na to se dá odpovědět různě. Tak je to něco dokonalejšího rozhodně než tělo, i než duše, i než to, co tělo a duše dohromady v nějaké živé bytosti dávají. Já jsem trochu platonik, takže pro mě je to nějaké dokonalé bytí a ta božská mysl, která to myslí, ale jsem snad přece jenom díky Bohu trochu více křesťan, tak pro mě je to i Bůh, no. A nějaké možná společenství těch živých bytostí a celek nějakého světa a jeho dějin, k němuž se ta jednotlivá bytost, o níž můžeme nějak říct, že má tělo a má duši, má taky nějakou mysl, nůz, ducha, nebo jak to mu říct, se vztahuje.
A jak jste se od medicíny, od interního lékařství dostal k tady k těmhletěm disciplínám filozofickým? Jaká k tomu byla cesta?
No, ono vlastně, my filozofové jsme hroznými, když nám někdo položí otázku, tak my buď to ji vrátíme zpátky, anebo trochu jako řekneme, že vlastně mohla být položena jinak ta otázka. Tak ono vlastně to bylo opačně trochu, protože ta otázka vlastně by měla znít, jak jsem se vůbec dostal k té medicíně, protože to nebyl nějaký můj životní plán. Já sice vyrůstám v rodině, kde medicína požívala úcty a kde ji lidé dělali a to velmi jako vlastně dobrým a zajímavým způsobem. Vyrůstal jsem v té rodině a nikdy to nebyl nějaká vlastně má velká touha. Já jsem opravdu vlastně tu medicínu šel studovat prostě proto, že to, co jsem chtěl dělat, se tenkrát oficiálně studovat dobře nedalo. Jo.
A to bylo co?
Já jsem nejdřív trošičku uvažoval o nějaké psychologii, ale trošku jsem se bál toho, jak ona se tenkrát dělala. Navíc tenkrát se neotvírala, musel bych čekat. Ale především se pak velmi brzo ukázalo, že to, co bych chtěl studovat, je prostě filozofie. A ona se tady neučila, samozřejmě se to nějak jmenovalo filozofie, ale byl to skutečně nějaký jako tupý, jako spíš leninismus, nebo možná ani to ne, než marxismus, leninismus. A to jsem opravdu studovat nechtěl. Na tom jsem nechtěl mít žádný podíl. Takže jsem studoval lékařství s tím, že jsem si trochu tak představoval, že ho dostuduji, takže budu tak jako mnozí jiný někde nakonec sedět někde v kotelně a tam si filozofovat společně s nějakými pár dalšími někdy tak jako trochu v podzemí. A pak zrovna v té době my jsme se nechali pokřtít s Martinou a já jsem začal trošku uvažovat o tom, jestli celý ten můj filozofický projekt není, abych tak řekl, příliš pyšný, jo. Jestli to není, jestli moc něco namýšlím. Takže pak jsem teda skutečně dělal 5 let dohromady, pokud se to sečte i s rokem na vojně. Jsem dělal lékaře, nejdřív teda prostě na vojně vojenského lékaře a pak internistu. Ale vlastně celou dobu jsem více studoval skoro i tu filozofii. Martina se mi vždycky smála, já jsem první 2 roky, co jsem pracoval za Prahou, skoro jsem doma nebyl a přicházel jsem úplně vyčerpaný po skutečně 3 dnech jako služeb a tak dále, protože nás tam bylo hrozně málo. A přicházel jsem domů a říkal jsem Martina, a já teďka jako musím jít začít pracovat. Já říkám, ty jsi úplně zprástil. Tak takhle to bylo, no a pak teda přišel listopad a já jsem se mohl navrátit ke své staré lásce.
Tu láskou předpokládá, myslíte, filozofii?
Ano, to je ta až jistě druhá v pořadí má láska. Moje první láska je Martina, ale myslím i filozofii.
Štěpán Špinka je ženatý od roku 1981 s manželkou Martinou a společně vychovávají 7 dětí.
Nakonec, jestli něco jsem, si myslím, tak kromě toho, že jsem křesťan a trochu málo filozof, tak ještě primárně ze všeho nejvíc jsem ten člověk, který teda má to velké štěstí, že ho Martina má ráda a že má rád jí. Prožili jsme spolu mnohé. Je to manželství asi v něčem, bych řekl, nechtěl bych, aby to vypadalo, že se vychloubám, ale jako kdyby bylo v něčem čím dál tím krásnější. Jo? Nějak se tam něco tak jako zajímavého přitom děje, občas nečekaného. A máme nějaké děti, které už jsou dneska jako veliké a vlastně nám dělají radost.
No počkejte, máte 7 dětí.
Ano, je to pravda. 5 se nám teda narodilo a 2 jsme si adoptovali. Každé v jiném věku, jednu jako malou holčičku. A druhou jsme si naopak adoptovali, to byla moje kmotřenka, vlastně když už jí bylo 16, tak protože jí vlastně všichni její příbuzní umřeli, byla to vlastně taková postupně dokonce jako to tragická situace. A v jistém smyslu zůstala sama, měla nějaká vzdálené příbuzné, ale chtěla být s námi a my jsme jí chtěli tu rodinu nabídnout a ona tu rodinu tady přijala úplně jak se vším, jak pravil jeden náš přítel, psychoterapeut jednou Martině. Martino, ona ta Bára, ona vás zbaštila i s futrálem.
Já se teda zeptám hodně osobně, ale promiňte mi to. Cítíte vy sám osobně nějaký rozdíl mezi těmi dětmi, které takhle přišly a mezi těmi dětmi, které se vám narodily?
No, já cítím nějaký rozdíl jako mezi každým tím dítem. Ono je prostě každé jiné a to je na tom skvělé a krásné, taky náročné, aby to člověk jako různě zvládal pochopitelně. Ale jinak, že by běžela nějaká dělicí čára mezi těmi, které jsme si adoptovali a které jsme porodili, to říct nemohu. Opravdu. A je to docela vlastně zajímavé, protože u té Barky, by si člověk řekl, tak prostě sice jsme ji znali jako malou holku, ale přece jenom nakonec do té rodině přijde v těch 16. Tak prostě něco se neprožilo s ní a ona s náma si něco neprožila. Ale ona to nějak uměla perfektně. Ona si nás prostě nějak vzala, chytla si nás a tak my jsme taky chycený a je to tak jako s jinýma dětma.
Rodina pokračuje, kolik je dnes těch nástupců vašich dětí, kolik máte vnoučat?
Ach, 9 vnoučat, ale ještě některé ty děti nějak, nejenže nemají vnoučata, to my ani nějak jako do toho neženeme, ale někdy trochu obtížně hledají ty partnery, takže a 9 krásných vnoučat a z toho teda jedna právě od této Barky, protože ta se jí narodila poměrně velmi brzy a my jsme ji adoptovali Barku v těch 16, ty už je 19.
Jakým způsobem se mění ta role manžela, tatínka, dědečka? Uvědomujete si v tomhletom smyslu nějak ten životní příběh?
Jak moc si ho uvědomuju, to je otázka. Snad trochu ano, jak moc mu rozumím, to bych byl opatrnější. Mění se, myslím, že ta role toho manžele doufám zase tak jako nemění, naopak v nějakém ohledu se prohlubuje. Jo, a s těmi dětmi je to teda strašně zajímavé, že jo, protože oni sice nějak zodpuštěli za to můžete, že, jo, že se narodějí nebo že si je teda adoptujete, ale oni si tak nějak přijdou. Jo. Je to jako vlastně úplně divný, jo, že najednou tady jsou jakoby vaše a přitom vlastně vůbec nejsou vaše, protože oni jsou svoji a navíc jsou nějak hospodina a kdo ví, že jo, světa nějak. A oni se tak přijdou, vy nějak o ně pečujete, ale pokud to jenom trochu jde a snad se to trochu dařilo, nevím, jo, Martině o dost lépe než mě, tak je vlastně jako doprovázíte už od počátku, když jsou úplně malinkatý. Na jejich jakoby vlastní cestě. A ta cesta nějakým způsobem samozřejmě vede potom i tak, že oni se nějak více si spojují s jinými lidmi a vy na to tak můžete, ale už od malička, ale potom i u těch velkých dětí tak z dálky koukat. Někdy si tak říkáte, no ty si teda teďka jako natropili pěkný problém asi. Ale, ne, oni jsou skvělí ty děti, opravdu, ale vlastně, co můžete, jo? A někdy mi tak připadá, já to nechci přehádět zase, aby to nevypadalo nafoukaně, ale já se na tom trošku učím, jak možná nás vidí jako hospodin, jo? Že taky on si říká, no co ten tu dělá, jo? Kam se to hrne, na co zapomněl, jaký balík, jakých krámů si to na sebe navalila, myslí si teďka, že bude skvělý, že někam dotáhne nebo něco takového. Ale on nás jako doprovází v tomhle a nechá nás ty krámy na sebe nabalovat, nechá nás prostě být námi, ať si to teda opravdu jako vyzkoušíme, něčemu se dopracujeme, něčeho nás pak zbaví snad jako na závěr našeho života, nějak to promění. A trochu je to tak s těmi dětmi. Já samozřejmě jsem teda jejich otec, že? Nejsem otec na nebesích, jsem otec teda hodně přízemní a já vůbec na ně neumím samozřejmě, když jsem jich stvořit trochu pábu a neumím na ně tak jako krásně myslet a také doprovázet, ani je potom nakonec zachránit. Ale to, že máte někoho, kdo skutečně zvláštním způsobem je jakoby s vámi spojen a zároveň má tuhle svobodu a jde si svojí vlastní cestou. Někdy to bolí, někdy to dělá velikou radost a je to jako podivuhodný.
Vraťme se do profesního světa. Štěpán Špinka se ke studiu filozofických a potažmo i teologických disciplín dostal už před rokem 1989. Tuto šanci dostal pochopitelně neveřejně.
Ano, já jsem velmi vděčný za to. Já jsem ji dostal vlastně ve dvou oborech, ve filozofii a potom později teda i v teologii a mě to formovalo, nejenom jako proto, že tam jsem se nějak učil filozofovat, ať už s některými staršími, které mohu považovat a jsem mi za to vděčný a své učitele nebo s nějakými svými vrstevníky, ale i za toho určitého ducha, toho řekněme undergroundu. Já jsem nebyl underground v tom jako hudebním slova smyslu nebo tak, protože to byl zvláštní způsob pěstování něčeho, co vlastně naprvoch se nemohlo projevit, co bylo v určitém smyslu skryté. A tahle ta jakoby skrytost, i některé věci, které jsou důležité, mně do dneška připadá skutečně, že to je také třeba si tady držet a zpřítomňovat něco, i co se hned neprojeví, ale co také musíme opečovat.
Konkrétně?
Co se týče těch filozofických studií, tak já snad se mohu považovat za žáka trochu, nevím, co oni by na to chudáci sami řekli, několika lidí. Velmi důležitý byl pro mě Daniel Kroupa, který vlastně tenkrát za komunismu pořádal takové jako taky velmi skryté pro relativně úzký okruh lidí vlastně dosti systematickou průpravu ve filozofii, ačkoliv ona spočívala v tom, že jsme se vlastně věnovali relativně velmi omezenému jakoby korpusu textu a ty jsme skutečně promýšleli. Byla to především jaksi fenomenologická filozofie a velmi zajímavé je teda v souvislosti jaksi s tím naším tématem, že jako naprostá většina těch lidí, kteří do toho úzkého kroužku chodila, tak ačkoliv se tam vůbec o křesťanství nemluvilo, Dan byl samozřejmě věřící katolík a jeho žena Maria taky, ale ačkoliv se tam o toho nemluvila, tak myslím, nakonec velká část jich nechala pokřtít a nechci za ně mluvit, chrán pánbu, ale myslím, že to, jakým způsobem se tam poctivit, takhle jakoby v dojisté míry v undergroundu, v podzemí myslelo, že k tomu mohlo přispět.
A co se týká teologické formace?
Tak já jsem měl to velké štěstí, že jsem skutečně několik let mohl studovat u Josefa Zvěřiny, jak v těch jeho jakoby veřejnějších, stále vskrytých, ale jakoby pro větší počet kroužků, tak potom je vlastně s ním a s Otou Mádrem. A to jsou dva lidé, kteří mě každý, oni jsou to různé postavy, výrazně odlišné, tak mě hodně formovali. Nutno říct, že Josef asi opravdu ještě víc. A myslím si třeba, že pro českou katolickou církev to, že Josef tak vlastně s jakousi zvláštní noblesou tam v tom moři u toho Říma, v tom hned 90. roce, pokud se nepletu, zemřel. To je vlastně velká rána. Kdo ví, proč si ho vlastně Hospodin k sobě takhle povolal? Myslím si, že kdyby to býval byl, že by i česká teologie, myslím tím teďka primárně na katolickou teologii, dneska vypadala jinak. A myslím tím lépe.
Štěpán Špinka dnes vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Já dělám především antickou filozofii, starou řeckou primárně. Tam jsem nějakým způsobem doma, byť si jsem začínal vlastně paralelně tím, že jsem vyrostl ve studiu té antické filozofie a vlastně fenomenologie, tedy určitého jako proudu filozofie 20. století, které z mého pohledu se v něčem zajímavě potkávali, to je, by byla jiná pohádka. A vlastně to jsem celou dobu do značné míry dělal, takže jsem se k tomu vlastně nemusel zase vracet. Já jsem jenom se tomu mohl začít skutečně intenzivně věnovat v rámci i toho institucionálního prostředí, které má mnohé nedostatky a hledat čemu zbrání. V něčem ta filozofie pěstování v tom podzemí měla i své přednosti, ale zároveň taky mnohé nedostatky. Takže jsem v roce 90 nastoupil na pedagogickou fakultu a potom v roce 97 na filozofickou fakultu, kde jsem na ústavu filozofie a religionistiky dodnes.
Cestu k víře našel v dospělosti a jak sám Štěpán Špinka připouští, mohlo to ovlivnit i filozofické myšlení, které ho celý život inspiruje. A jak to tedy bylo konkrétně?
Hospodin si nás nějak přitáhl s Martinou dohromady. Jo, to je vlastně strašně důležité, že v nějaké chvíli bylo to trochu skrz naše manželství dost a bylo to skrz naše děti. Tenkrát jsme měli teda dvě děti, nebo Mařenka se zrovna teda začala rodit, když jsme o tom začali nějak víc, tak velmi zmateně, nutno říct, uvažovat. Tak skrze to manželství a skrze naše děti najednou nás začal Hospodin takhle k sobě jako táhnout a jedna z opravdu z těch zajímavých věcí byl, to je jako když takový dva koníci, jo, táhnou nějaký vozík a vlastně o sobě tak jako úplně moc nevědí, jo, oni na sebe nekoukají, oni prostě táhnou a koukají někam dopředu a teďka najednou zjišťují, že jako ten jeden udělá ten krok a vlastně ten druhý udělal stejný, jo, nebo trochu jiný, ale vlastně je to v tom směru a jenom to člověka zase, po druhý koníka teda, popotáhne zase jakoby dál a v téhle nějaký takový jako vlastně synchronicitě nebo možná synergii, ze které je zřejmý, že to není náhoda, jo, že se to opakuje, jo. Že to není ani nějaký právě vlastní dílo, protože ten druhý člověk jde jakoby ze sebe, trochu i odlišných důvodů, v něčem hodně společných, prostě stejnou cestou. Tak v tom je něco, to bylo očividné, že v tom je něco, nějaká síla, která teda, jak říkám, není ani náhoda, ani není naše. Tak to je jako co do té formy a co do toho jako obsahu, co nás vlastně jako, nějak nás probralo, teda, jako, abych tak řekl k tomu, že jsme si uvědomili, že Hospodin teda nějak se nás vymyslel, má nás rád a už nás dlouho vedl. No. Tak dvě věci jsou asi důležité. Jedna je nějaký vlastně údiv. Jo. Ten souvisel s tím manželstvím a s těmi dětmi a u mě teda nutno říct nějak i s tou filozofií, protože ta tam kromě toho manželství a těch dětí hrála vlastně v tom křtu nějakou důležitou roli. A to druhé, kromě toho údivu, co s tím hodně souvisí, je možná nějaká vlastně vděčnost. Jo? Že najednou člověk, a to se týkalo hodně toho manželství a hodně těch dětí, jo? Že vy máte dojem, že jste něco dostala. Jo? To manželství a ta láska byla opravdu jako silná. Jo? Nebyla nějaká úplně jednoduchá, hlavně ze začátku se mnou byly velký problémy. No, to je spíš někdy na zpověď, než na rozhovor do rozhlasu. Jo? Ale prostě bylo to něco strašně silného a krásného. A ty děti taky, no, my jsme nejvíc v obědě. Prostě, opravdu ten jako údiv, jako, a co s nima teďka vlastně, jo? Jak to, že tady takhle jako přišli. A najednou člověk jako potřebu vlastně, rozumíte, někomu to říct, vlastně nějak za to poděkovat, jo. A ty ne, ale ono nebylo komu, tomu druhýmu jistě, to je pravda, jo, to se tak, a to bylo vidět, že nestačí. A tak to byly dvě, ten údiv a nějaká taková vděčnost byly takové jako hodně důležité momenty společné. Byť si, jak říkám, vlastně u každého pak zase jiné. Martina byla od malička daleko duchovnější člověk než já, navíc to měl všechno nastudovaný. Když se mi poprvé teda nějak jsme mluvili o tom, že bychom se mohli pokřtít, tak ona říká, no počkej, to já nemůžu. Já jsem tu Bibli přečetla celou teprve dvakrát a ještě ji pořád jako neumím. Jo. Tak to já jsem teda nemohl toto říct, tu příběh. Ale v něčem to bylo společné, ale u mě třeba ta filozofie hrála dost důležitou roli. Protože filozofie vždycky pro mě hodně byla opravdu láska. Jo? Nějaké takové myšlení, které s určitou až vášní srdce, nejenom vášní mysli, si za něčem jde. Jo? A tím, jak myslí, se možná ukazují nějaké jakoby zajímavé vlastně hloubky věcí, druhých živých bytostí. Nakonec si člověka samotného, to někdy jsem se snažil spíš tomu vyhnout, světa. Jo. Ale teď je vidět, že ta hloubka jako nějak má být myšlena, má být tím i opečována, má být tady zpřítomňována, aby se na ní prostě nezapomínalo, protože to děláme. Děláme to právě proto, že i ty věci se třeba tak hezky nám ukazují, že vlastně už zapomínáme na to, že to je nesamozřejmé, že jsou vůbec, jo? Že se nám zjevují. Takže má být opečován, ale zároveň vidět, že nakonec je tam něco, co úplně myslet nejde. Rozhodně ne tím jako mým chabým a možná vůbec lidským rozumem. Takže ta filozofie mi nakonec vedla k tomu, že je tu něco víc, co se také má myslet. A čeho projevy, a čeho dary, a i ty úkoly, které z toho plynou, se mají promýšlet. Ale nakonec je třeba se k tomu stáhnout i jinak. Právě třeba s tou vděčností.
Mě právě zajímá tady ta spolupráce filozofie a víry. Jestli se to dá nějak ještě víc popsat. To znamená, kde vidíte, že jedna rozvíjí druhou, kde třeba naopak můžou být nějaké limity.
Tak to je skutečně velmi hezké, protože oni tam jsou nějaké rozdíly, jinak by to nebylo ani tak jakoby opravdu hezké, přínosné pro obě dvě a nevím, že to řeknu hloupě, zajímavé. A je to zvláštní, co ten hospodin nám dal takhle, takové jako různé schopnosti nebo mohutnosti. Jo. Prostě zase dary, které se dají užívat. A jak už jsem řekl, to myšlení, já jsem ho vždycky chápal, které jsem pěstoval v té filozofii, jako něco, co není samospásné, ale co o něco důležitého v tom světě skutečně vlastně jako může pečovat. Ale zároveň je to opravdu něco, co jako právě proto, že myslí tu hloubku jakožto hloubku, jo? Nemyslí hloubku jako protože tam je nakonec nějaké dno, abych tak řekl. Myslí vlastně opravdu to tajemství toho zjevování. Jo? Že prostě když se něco zjevuje, no tak ono by se taky mohlo nezjevovat. Jo? A ono, když se něco zjevuje, tak se to zjevuje, protože v pozadí je něco, co jakoby dává to zjevování, co samo se nezjevuje, co se možná právě v tom, jak se ty věci a to, co je, zjevují, vlastně jakoby skrývá. A tahle ta jako skrytá touha blížit se tomu skrytému skrze myšlení, právě skrze myšlení také toho, to myšlení, které se odvíjí od toho, co je zjevné, ta mě fascinovala. Ale zároveň, jak říkám, vedla nakonec někam, kde se ukazuje, to už jako se jako tímhle způsobem myslet nedá. Tam se musí vztáhnout k tomu základu, který byl od počátku přítomen, rozumíte, který není někdo tam jako schovaný dole, jenom nějaký studně, jo, nebo propasti bezedný, ale který byl od počátku právě v tom, jak se ty věci ukazovaly, jak se člověk snažil rozumět, tak mu nějak vzdát, já nevím, úctu, jo, a poděkovat mu, jo. A zpřítomně to zase jinak než myšlení, dokonce vlastně tím, že člověk do jistý míry rezignuje na svý myšlení, že uvidí, že to myšlení není vše. Ale zároveň si pořád myslím, že to myšlení i takovéhle mu postoji úcty a vděčnosti, a samozřejmě v tomto smyslu i naděje a víry, dovede nějak zprostředkovat nějakou poctivost. Není nutné, já chrán pánbu si nemyslím, že by všichni lidé měli být filozofy, ani všichni křesťané, to by bylo asi dost děsivé, jo? Ale dovede tam jakoby něco promýšlet. A proto mě taky mimo jiné zajímali ti starší filozofové antičtí. Jo. Oni mají ještě velké porozumění, protože pro nějakou symboliku světa. Jo. Protože věci mají nějakou takovouhle hloubku v sobě. Jo. A že nakonec všechno i to naše lidské a tady se vztahuje k nějakému božskému. Jo. Jak to chápali a tak to je jiná věc. Oni se prostě troufali ještě říct to, co dneska jako kromě toho, když probírá ta historická témata, jako těžko jen tak nějaký filozof dovede, jako troufne říci, že nakonec opravdu cílem lidského života, možná dokonce jeho dílem, ale i jeho jako štěstím lidí, jejich blažeností je v tom, prostě připodobnit se Bohu. Jo? A tohle mě na tom fascinovalo. A samozřejmě fascinovalo mě na tom zároveň to, že jsem věděl, že tohle se stalo i v tom křesťanství, křesťanské teologii. křesťanské filozofii, což se často na počátku jako dlouho vlastně neúplně jako rozlišovalo, nebo rozlišovalo, ale neoddělovalo, že toto hrálo velikou roli, že si do tohodle myšlení nějak vstoupilo v židovství, křesťanství a posléze samozřejmě i islám jako nějaká zbožnost, omlouvám se, že to formuluju takto, která tyhle ty poklady, jo, využila k tomu, aby sama sobě lépe porozuměla a zároveň umožnila, a to mě na tom fascinovalo, překročit tohleto myšlení ještě k něčemu jinému.
Když mám u mikrofonu filozofa, člověka, který je schopen přemýšlet také v těch křesťanských obrazech, tak v naší společnosti se teď hodně často mluví o křesťanských hodnotách, lidé se na ně odkazují, tyhle ty věci se hodně řeší. Ale mě vlastně zajímá, jako o čem se ta společnost baví, jestli je to něco, čemu jsme vlastně schopni porozumět. Jak to vidíte vy?
Já nevím, já zase nechci působit moc nafoukaně, víte, ale někdy ty současné debaty o křesťanských hodnotách, já nevím, víte, já mám někdy dojem, že se pod tím naopak to, co je důležité, vlastně jako ztrácí. Jo? A to nejenom v takových těch úplně karikaturních podobách, jo, kde jako, že ti lidé, kteří opravdu o tom jako nic nevědí, se najednou hájí nějakými křesťanskými hodnotami, přitom za tím je skryt nějaký strach nebo možná i trochu zloby a nenávisti. Já nevím, já je nechci soudit. Jo. Ale rozhodně v tom nic moc křesťanského očividně není, ani nevědí, o čem mluví. Ale i v případě, kde naopak ti, kteří hájí jakoby skutečně nějaké křesťanské hodnoty, mně někdy ta současná debata, já si se to omluvám opravdu, mně přijde, že na to život je krátký, víte. A lidská mysl trošku jako taková omezená, aby to všechno pronikla. A především, jakože Hospodin je moc krásný, jo. A moc dobrý, abychom se věnovali, rozumíte, nějakým, jo, jestli tohle je křesťanská hodnota, že prostě budeme mít takové svazky a budeme je tak nepochopně chápat a... Jak říkám, asi to jako zní, a já chápu, že jsou v tom i těžké problémy, ale nemohli bychom se bavit o něčem jiném.
Mohli. Co je v životě doopravdy důležité?
Ach, no. Tak nevím, jestli to umím říct tak krátce, abych se příliš nestyděl a by to nebylo nějaké nafoukané a bombastické. No. Tak já si myslím, a to mě učili staří antičtí myslitelé, že vlastně v nějakém ohledu je to docela jednoduché. Prostě být dobrým člověkem. Jo. To lidské dílo konat dobře. A že člověk ve svých touhách, které jsou leckdy pomatené, ale když nakonec sestoupíte někde do nějakého svého nitra, že prostě ta lidská touha nakonec směřuje opravdu k tomu, co je dobré. Jo, ona je velmi často pomatená. A že teda v tomto smyslu je i takovým úkolem člověka vlastně, zní to divně, ale prostě být šťastný. Jo, protože štěstí v tom jako řeckém starém pojetí té eudaimonie, té blaženosti, to je prostě naplnění, dobré uskutečnění toho, čím vlastně od počátku jsme. Ale to je jistě jako jedna stránka věci a druhá stránka je věci, která vlastně pro mě je důležitá, ale od téhle se nedá odtrhnout. No, tak já si myslím, že jako se máme navrátit k Bohu, no. Že opravdu, že jsme od něj nějak přišli. Tady máme konat nějaké dílo, ale už v tom konání toho díla. My se snažíme být právě toho, že jsme přišli od něj, a zároveň se chceme a toužíme navrátit k němu. A navíc snad se úplně jako nemýlím, doufám. No tak on tenhle návrat s námi jakoby koná. Jo. Tak tady něco málo udělat, moc to nestačíme. A navrátit se k Bohu. To bude pěkný. A myslím, že pak budeme šťastný.